Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 28 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Profit de căldură în continuare, cam redus din afacerea asta cu primăvara acestui an. După o noapte umedă și înfrigurată rău, ziua în continuare se anunță preponderent senină și destul de răcoroasă.
Temperaturile așteptate vor fi într-un fel uniformizate, fără socoteala zonei. Cele mai multe grade, 12, vor fi, de exemplu, la Briceni. În rest, destul de haotic, valorile termice vor oscila pretutindeni între 9 și 11 grade.
Banca Națională a Moldovei a avertizat recent că populația care își plasează banii în piramida financiară MMM 2011 riscă grav să-i piardă fără nicio posibilitate de a-i recupera. BNM atrage atenția că MMM 2011, o versiune oarecum modernizată a rețelei piramidare din anii 90, creată de Serghei Mavrodi, desfășoară activități ilegale în Republica Moldova. Cât de gravă este situația de vreme ce Banca Centrală a decis să emită avertismente și ce trebuie să înțeleagă cetățenii pentru a nu fi escrocați unii poate din nou? Vom afla în următoarele minute opiniile de expert în acest sens ale directorului Institutului Economiei de Piață, Roman Chir.
În partea a doua a emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată astăzi unei despărțire nevoioase de trecutul sovietic, iar jurnalul de corespondență în de William Totoc evocă astăzi povestea unui autor de bestsellere nemuritoare.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Emisarul european cere din nou adoptarea legii antidiscriminare. Vlad Filat vede în NATO o alianță a valorilor. OMA comentează asigurările confidențiale date Rusiei, iar fostul șef a acuzațiile proaspete de sex cu prostituate. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe Ana Chișinău. Dirk Schuber și-a exprimat speranța că alegerea noului președinte va grăbi reformele pro-europene, un angajament asumat de Moldova pentru liberalizarea vizelor europene, unde se bate pasul pe loc.
The issue that is always so emotionally addressed, namely the issue of sexual minorities.
Dirk Schubel a spus că minoritățile sexuale care au cauzat cele mai mari emoții se află printre categoriile care trebuie protejate pentru că toți cetățenii Moldovei trebuie să fie egali în fața legii. Premierul Vlad Filat i-a spus secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, că vede în Alianța Nord-Atlantică o alianță a valorilor, iar neutralitatea militară a Moldovei nu împiedică strângerea parteneriatului. Filat și Rasmussen s-au întâlnit marți la Bruxelles, la Consiliul NATO-Moldova, înaintea summitului Alianței din mai la Chicago.
We are committed to supporting Moldova in all reform areas.
La o conferință de presă comună la Bruxelles, Rasmussen a spus că NATO este gata să sprijine reformele în Moldova în domeniile în care îi se cere sprijinul și că aprofundarea parteneriatului cu Moldova nu face decât să ajute țara pe calea integrării europene. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a respins criticile oponenților săi republicani că ar face cu prea multă ușurință concesii Rusiei pe tema scutului american antirachetă în Europa. Obama și președintele rus Dmitri Medvedev au discutat chestiunea luni în marginea summitului de securitate nucleară la Seul. Când credeau că nu-i aude nimeni, deși un microfon a rămas deschis, Obama i-a spus lui Medvedev că va putea fi mai flexibil în privința scutului criticat de Rusia după luna noiembrie, dacă va câștiga atunci un nou mandat de președinte.
Arms control is extraordinarily complex.
La o zi după incident, președintele american a spus că apărarea antirachetă este o chestiune complicată. Iar așa cum ambele țări trec anul acesta prin alegeri, abia anul viitor pot fi așteptate progrese la depășirea disputelor între ele pe tema scutului. Un avion de pasageri al companiei americane JetBlue, aflat în zbor de la New York la Las Vegas, a fost nevoit să aterizeze prematur din cauza unei probleme de sănătate a capitanului. Pasagerii spun că acesta ar fi părăsit cabina și ar fi intrat în compartimentul pasagerilor, vorbind despre amenințări din Iran, Irak și Afganistan și despre o bombă plasată de Al-Qaeda la bord. Capitanul ar fi strigat "ne vor doborâ", încercând să revină apoi în cabina încuiată, între timp de copilot, dar a fost oprit de pasageri. Avionul a aterizat în siguranță la Amarillo, în Texas, iar autoritățile cercetează tulburările prin care a trecut capitanul. Avocații fostului șef al FMI a declarat că vor contesta acuzațiile despre implicarea lui Dominic Strauss-Kahn în activitățile criminale ale unei rețele internaționale de prostituție. Autoritățile franceze vor să afle dacă Strauss-Kahn a știut că face sex cu prostituate la orgiile organizate în 2010 și 2011 de businessmen pe care îi cunoștea. El a admis că a participat la orgii, dar avocații spun că n-a știut că este vorba de prostituate și, prin urmare, n-a comis nicio crimă. Pus sub acuzare preliminară luni, Strauss-Kahn riscă până la 20 de ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Ancheta penală din Franța are loc pe fundalul celei civile de la New York, unde este acuzat de hărțuirea sexuală a unei cameriste. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt cu Alexandru Eftode în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chircă! Cel mai mare sistem piramidal din lume, așadar MMM, ca să pronunțăm ca în limba originalului, din cauza căruia milioane de foști sovietici și-au pierdut în anii 90 banii, deseori chiar cei de subzistență, a revenit inclusiv în Republica Moldova și pare să renască cu vigoare din cenușă, cel puțin până acum câteva zile. Banca Națională a emis un avertisment în fața a ceea ce se pare că ce pare să se dezvolte cu multă putere, inclusiv datorită unei publicități agresive. Cât de gravă vi se pare situația, de vreme ce BNM, iată, avertizează, nu vă jucați că veți pierde banii?
Eu cred că este puțin exagerat sintagma cea mai mare sistem piramidar din lume, pentru că au existat în diferite perioade și alte piramide, iar în mare parte economiile Occidentului sunt imune la astfel de oferte. Au avut o perioadă de înflorire acestei piramide în perioada prăbușirii comunismului și faza incipientă a deconstrucției economiei de piață, atunci când majoritatea populației confunda anumite noțiuni și anumite instituții financiare cu cele piramidale. Șansele de revenire a acestui escroc sunt minime, pentru că de data aceasta Sergei Mavrodi mizează pe sistemul online, ori în internet astfel de oferte și escrocherii apar zilnic și puține dintre ele au reușit să devină unele de proporții. Focusarea acestei piramide, de câte observăm, este în exclusivitate pe spațiul sovietic. Ori aici dumnealui crede că va avea cea mai mulți susținători, fiind și din același spațiu lingvistic și cultural.
De fapt, domnule Chircă, de fapt, dacă ar fi să dați o definiție scurtă și pe înțelesul tuturor, inclusiv a utilizatorilor, cum să zic, foarte naivi ai internetului, deci o definiție foarte clară a piramidei financiare, cum ați formula-o într-un cuvânt, două?
Piramida financiară este construirea sau este un sistem financiar instabil în care majoritatea, în care plățile curente pentru depuneri se fac în baza noilor recruți sau noilor persoane, noilor deponenți care participă la acest sistem. Este piramidă deoarece proporția sau mărimea persoanelor care intră în acest joc este una geometrică și sistemul devine instabil din considerentul că numărul de persoane care participă sau în acest joc nu este infinit și mijloacele care sunt depuse nu sunt infinite. Teoretic, dacă ar fi existat un număr infinit de persoane și de mijloace financiare, piramida ar fi existat veșnică. Dar există un moment în care nu mai există mijloace și piramida se oprește atunci când nu se alocă mijloace pentru plata acestor dobânzi înalte. Suspect este faptul că se oferă niște dobânzi enorme, incomparabile cu cele oferite de sistemul financiar bancar, și acesta este primul indicator dubios în această ofertă.
Deci nu există cașcaval ieftin sau, cum să zic, gratis decât în capcană. Avertismentul BNM referitor la piramida financiară, la această piramidă care pare să acapareze tot și public moldovenesc tot mai mult, este formulată din punctul dumneavoastră de vedere la timp? Este întârziat? Și ce efect până la urmă poate avea?
Se pare că este la timp, pentru că nu există semnale că ar fi existat cineva care ar fi păgubit. Asta ar însemna că piramida se află în perioada, în faza ei inițială, când teoretic ar putea exista cineva care să beneficieze sau să aibă anumite câștiguri, pentru că piramida are nevoie de fapte și demonstrații că cineva a beneficiat și a câștigat, iar avertismentul mi se pare absolut corect, pentru că doar mediatizând și făcând avertismente de acest gen, putem informa populația să se abțină de la participare la astfel de piramide. Iar în același timp, persoanele încăpățânate care sunt avertizate că vor pierde banii și doresc să o facă, n-au decât să o facă, pentru că ei o fac pe cont propriu, într-un context în care sunt și informați și există toată informația pusă la dispoziție.
Domnule Chircă, totuși, guvernul are posibilități legale de a stopa activitatea unei astfel de piramide sau se poate limita la ce a spus Ielțin odată? Guvernul nu are treabă, nu a oferit garanții și nu se va amesteca.
Guvernul are mai puține instrumente, mai mult ca atât. Ceea ce organizează domnul Mavrode actualmente nu întruchipează sau nu este sub o formă de un agent economic. Deci nu este înregistrată o întreprindere care să presteze astfel de servicii financiare bancare, fiind doar un site internet și anumite persoane fizice care participă în acest sistem. Nu este efectuat în baza unei licențe de instituții financiare. Deci, respectiv, autoritățile nu poartă răspundere pentru și nu pot garanta astfel de deplasamente. Dar activitatea acestor persoane mi se pare că poate fi calificată într-o acțiune ilegală și aceste persoane pot fi urmărite fie pentru prestarea de servicii financiar bancare sau de activitate de antreprenoriat ilicită.
Faptul că organizatorii, iată, avertizează, atenție, este o piramidă financiară, nu oferim garanții, acționați pe cont, pe propriu risc. Ce înseamnă? O scuză, o posibilitate legală de a se spăla pe mâini ale acestui MMM? Prin ce se deosebește, de exemplu, în cazul acesta, fie că ne referim și la avertismentul Băncii Naționale, prin ce se deosebește de avertismentul de pe pachetele de țigări, de fumatul omoară, de exemplu, domnule Chircă?
E o încercare de a se spăla de responsabilitatea juridică, dar atunci când o persoană face sau produce o escrocherie și afirmă că nu este escrocherie, tot escrocherie rămâne și cei ce nu este escrocherie în cazul dat este faptul că această piramidă cu greu va face față promisiunilor de a oferi aceste dobânzi la nivelul înalt la care își propun.
Dar dacă este o escrocherie, ce fel de reglementare a publicității există în Chișinău, de vreme ce o piramidă de asta s-a bucurat cel puțin până recent din plin de publicitate?
Este adevărat și eu personal cred că modul în care au reacționat mai multe agenții de publicitate mai mult este o iresponsabilitate, pentru că un difuzor, un agent publicitar nu poate plasa și trebuie să existe o normă și o autosesizare sau autocenzurare morală care ar opri promovarea și publicitatea pentru anumite tipuri ilicite de activitate. Nu putem să facem publicitate pentru droguri, pentru alte activități criminale, numai de ce? Ca să dorim să obținem banii din publicitate. Plasarea acestei publicități pe trolebuse din municipiul Chișinău este o dovadă a irresponsabilității morale a regiei transport, care în goana după bani acceptă orice tip de publicitate. Mâine putem să vedem trolebuse care ar promova anumite activități criminale, nelegitime, și mi se pare acest lucru, nu mi se pare acest lucru normal.
Deci acest MM devine acum un fel de, sau încearcă, are intenția să redevină iarăși același sau ceva asemănător cu Imperiul de altă dată. Are acum și această monedă, Mavro, cum din câte înțelegem că a fost botezată. Sigur că nu se vindecă altă dată până și în cafeneaua Ministerului Finanțelor de la Moscova, cum se întâmpla. Sigur că nu cumpără sau nu este escrocată, nu sunt escrocate fel de vedete ca atunci, lumea s-a mai dumirit, dar autoritățile, ca să revin totuși, ce pârghii reale au să protejeze cetățeanul naiv sau lacom sau aventurier? Sau cum o fi? Pentru că acest cetățean, când va pierde banii, se va revărsa pe Piața Mare a Adunării Naționale și va pretinde guvernului, responsabilitate și apărarea drepturilor sale.
Asta în caz în care ar fi existat într-adevăr mai multe persoane implicate în acest sistem și care se vor considera eventual păgubite. Dar vedeți, chiar și Mavrodi anunță că este escrocherie înainte de tranzacție. Există informare publică, masivă, există declarații ale instituțiilor statului, în cazul dat Banca Națională, și eu nu cred că acest fenomen va fi unul de proporție. Dar eu cred că aceste persoane pot fi urmărite legal, pentru că atunci când ceea ce fac ei este acumulare de mijloace în calitate de persoană fizică, iar acest lucru poate fi demonstrat atunci când ar exista chiar și fără păgubaș și poate fi calificată ca o activitate de antreprenoriat nelegitimă. De ce această persoană acumulează în contul persoanei fizice aceste mijloace, cu ce scop, și dacă se demonstrează că această persoană o face pentru o activitate aparent de servicii financiare, poate fi tras la răspundere. Și aș vrea să menționez că în același timp noi nu avem o legislație care ar prevede penalizarea și oprirea a piramidelor financiare.
Tocmai asta vreau să vă întreb, domnule Chircă, în general, și asta e, din păcate, ultima întrebare, în general, cât de vulnerabilă este Republica Moldova în fața unor atacuri financiare, indiferent că e un efect al piramidelor, să zicem, sau că sunt premeditate?
Majoritatea statelor ale lumii au legislații care descurajează apariția piramidelor financiare. Noi nu avem o astfel de legislație. Această legislație ar fi cuprins totalitatea parametrilor sau indicatorilor care arată faptul că aceste persoane creează un sistem financiar instabil, ceea ce va fi catalogat ca activitate de escrocherie financiară. Mai mult ca atât, piramidele financiare s-au diversificat. Ceea ce propune domnul Mavrodi este varianta veche, clasică a acestei piramide. Multe din piramide și activitatea lor le avem pe teritoriul Republicii Moldova, acolo unde ele utilizează diferite produse și se organizează sub formă de rețele de marketing, care în esență tot sunt piramide financiară și sunt interzise în multe din statele Uniunii Europene și Statelor Unite.
Domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru participarea în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Emisarul european la Chișinău, Dirk Schubel, și-a exprimat speranța că alegerea noului președinte va grăbi reformele pro-europene, între care adoptarea legii antidiscriminare care frânează liberalizarea vizelor. Diplomatul european a spus că minoritățile sexuale se află printre categoriile care trebuie protejate, pentru că toți cetățenii Moldovei trebuie să fie egali în fața legii. Premierul Vlad Filat i-a spus secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, marți la Bruxelles, că vede în Alianța Nord-Atlantică o alianță a valorilor, iar neutralitatea militară a Moldovei nu împiedică înstrângerea parteneriatului. Șeful NATO a promis, la rândul său, sprijin pentru reforme în Moldova și aprofundarea parteneriatului care să-i grăbească integrarea europeană. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că anunțul președintelui sirian Bashar al-Assad că acceptă planul de pace al emisarului internațional pentru Siria este un pas inițial important, dar că Assad trebuie să arate prin fapte că vrea să oprească violențele de un an împotriva opoziției rebele. Avocații fostului șef al FMI au declarat că vor contesta acuzațiile despre implicarea lui Dominic Strauss-Kahn în activitățile criminale ale unei rețele internaționale de prostituție, spunând că acesta n-a știut că face sex cu prostituate când a participat la orgiile organizate cu 2 ani în urmă de amici businessmen. Pus sub acuzare preliminară luni, Strauss-Kahn riscă până la 20 de ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Liliana, Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Acum este ora 7:21, o scurtă revistă a presei acum. Lupta guvernanților cu mafia cărnii și liberalizarea pieței a dus în mod paradoxal la încurajarea contrabandei la importul de carne, scrie în săptămânalul Economist jurnalista Olga Cioglei. Acest lucru are loc în condițiile în care politicile statului privind susținerea producătorului autohton sunt slabe și incoerente, mai spune autoarea articolului. Citând dintr-un studiu expert grup, ziarista conchide că, deși eliminarea monopolurilor a fost unul din motivele campaniei electorale din 2009, nu a fost obținut niciun progres sesizabil în domeniul protecției concurenței și anihilării aranjamentelor anticompetitive și controlării monopolurilor. În moldavske vedomoste, Irina Krasilnikova se referă la prima apariție în fața mass media după alegerea președintelui a șefului delegației Uniunii Europene, Moldova, Dirk Șubel. Dorința Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană a trecut în categoria idealurilor, iar idealurile, oricât nu te-ați strădui, nu le atingi. În calitate de compensație pentru speranțele năruite, Moldovei îi se propun două prime de consolare, simplificarea regimului de vize și crearea unei zone de comerț liber, este concluzia ziaristei, după ce l-a auzit pe domnul Șubel vorbind despre nevoia adoptării legii antidiscriminare, rezolvarea problemelor ce țin de regiunea transnistreană și reformarea justiției. Despre testul de statalitate la care l-a supus pe Nicolae Timofte liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon, înainte de a-i oferi cele 3 voturi necesare pentru alegere, Gheorghe Budeanu scrie în Timpul că atunci când liderul socialist i-a cerut să protejeze statalitatea Moldovei și neutralitatea ei militară, a făcut-o urând speranțele moldovenilor de a ajunge în Uniunea Europeană alături de România sau să adere la NATO. Cerând asta, e ca și cum ai da cu funinginea fața candidatului la funcția de șef al statului, crede jurnalistul. Și încheie, nu știu ce-o fi răspuns Nicolae Timofte atunci când a susținut testul lui Dodon, dar de unde s-a șters funinginea inorogului politic de la Sadova, satul de baștina lui Dodon, spunând că vorbește română, chiar dacă în Constituție scrie că limba de stat este moldovenească. Anastasia Nani scrie în Adevărul despre o expertiză efectuată la Washington care ar demonstra că polițistul Ion Perju apare în imaginele surprinse de camerele de supraveghere de pe clădirea guvernului în noaptea de 17 aprilie, aplicându-i lui Valeriu Boboc lovitura ce i-a fost fatală. Ziarista îl citează pe Valeriu Pleșca, avocatul familiei Boboc, care crede că această expertiză vine să confirme că imaginele nu sunt trucate, ele arată clipă cu clipă ultima jumătate de oră din viața lui Valeriu Boboc. Articolul îl citează însă și pe Anatol Cechi, avocatul polițistului Ion Perju, care nu recunoaște această analiză. Orice jurist înțelege că asistența juridică internațională poate fi acordată doar în baza unui tratat internațional, a spus avocatul pentru Adevărul. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat ieri cu un vecin foarte bucuros. Omul mi-a mărturisit că bucuria lui e generată de distrugerea monumentului lui Vladimir Lenin din Dondușeni. Omul mi-a amintit că și anul trecut la Cotova a fost demolat un Lenin de piatră și a conchis triumfător că trecutul sovietic comunist încet încet dispare din Moldova. Mărturisesc din capul locului că îmi displace ideologia de sorginte sovietică, dar nici nu sunt foarte bucuros de distrugerea monumentului lui Ilici de la Dondușeni în fapt de noapte. Părerea mea e că Moldova ar trebui să scape de acest balast al trecutului sovietic în mod civilizat, nu prin atacuri cavalerești declanșate în dricul nopții. Am remarcat la postul TV local că mai mulți locuitori ai urbei nordice, în frunte cu președintele raionului, s-au arătat extrem de îngrijorați și de ofensați de faptul că Lenin a fost distrus pe furiș. Prin urmare, demolatorii nocturni n-au subțiat numărul nostalgicilor, ci i-au enervat și i-au ofensat pe aceștia. Ar fi de dreptul regretabil dacă efortul atacatorilor ar turna apă la moară celor care promovează acum așa numita nesupunere civică în unele localități ale Republicii. De altfel, monumente ale lui Ilici mai există în multe localități ale țării. Înțeleg că ele nu ne prea înfrumusețează patria, dar dacă alți atacatori le-ar distruge acum pe toate sub acoperirea întunericului, ce am obține? Presupun că nu pacea și armonie. Reportajul postului TV local a arătat cât de ancorați mai suntem în trecutul sovietic. Oamenii îl regretau sincer pe Lenin, iar președintele raionului vorbea de dispariția unui monument al culturii. După ce i-am ascultat pe acești concetățeni de-ai noștri, mi-am dat seama că Lenin a rămas în sufletele și mințile lor, în ciuda efortului titanic al distrugătorilor nocturni. Și mă tem că despărțirea de trecutul sovietic, fără doar și poate necesară pentru consolidarea și primenirea Republicii Moldova, va fi mult mai dificilă, date fiind acțiunile necugetate ale unor luptători cu comunismul.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
De la Ceapaia stă de vorbă cu o poetesă începătoare, Victoria Mărgineanu.
De obicei intru în librărie și mi-aleg cărțile după autorii deja care i-am și îmi sunt preferați sau după titlurile care par interesante și care vrei să afli ce se află în acea carte. Sunt diverse liste recomandate în care poți să găsești cărți bune ca să nu se întâmple că citești cărți mai așa mai puțin bune.
Se întâmplă că mai începe o carte și renunți la ea?
Da, se întâmplă mai ales atunci când avem listele lungi care sunt la școală, la universitate. Sunt cărți care nici de acum nu le poți continua să le citești și atunci nu cred că are rostul să o citești dacă nu vei înțelege nimic din ea. Trebuie să citești ceea ce îți place. Desigur, unele cărți e bine să le citești până la urmă, ca să afli ideea principală, ca să te gândești de ce nu ți-a plăcut la început. Dar dacă o carte nici de acum nu este pe placul tău, nu este neapărat să o continui.
Victorie, de ce tinerii astăzi se spune că puțin citesc?
Este această eră electronică, această eră digitală prin care ei au rețele de socializare prin care ei pot face alte lucruri care să spune că sunt mai cool. Însă și cititul și poezia și arta în general este ceva care îl face pe tânăr să se regăsească, să fie el însuși, fără a căuta prin intermediul acestor tehnologii.
Cum să-i facem pe tinerea să citească mai mult? Ce este necesar ca tânărul să renunțe la era asta electronică și să revină la carte?
E necesar ca tânărul să aibă o liberă alegere, să nu fie impus la școală să citească anumite opere, să-i se dea exemple, să-i se dea idei interesante și el singur să caute, pentru că doar astfel va descoperi ceea ce îi place lui, va descoperi stilul său.
Este dimineață cu Europa Liberă, vin odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Jurnalul de corespondent anunțat poate fi regăsit la europalibera.org, iar în studioul nostru ceasul arată 7:30, adică suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați că de seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tot ce este mai bine și frumos. Aici e Radio Europa Liberă.